Virðulegi forseti. Þegar hæstvirtur þáverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon var búinn að gera þrjár atrennur að virðisaukaskattskerfinu, fyrst með að hækka matarskattur upp í 24,5%, var rekið með það tilbaka, þá átti að fara með matarskattin upp í 14%, rekið með það tilbaka, þannig að niðurstaðan hjá hæstvirtur fjármálaráðherra, hún kom því hér þá loksins í gegnum þingið, að setja 25,5% á hærra virðisaukaskattþrepið, átt að skila 6 milljörðum aukalega til ríkisins. 2009 þá voru virðisaukaskatttekjur ríkisins 32 milljarðar af innlendri framleiðslu og þjónustu. Árið 2010 var það komið niður í tekjurnar niður í 18 milljarða og 2011 eru tekjurnar komnar í mínus 9 milljarða sem á ekki vera hægt í kerfi sem á að vera virðisaukandi. Þessi 6 milljarðar letu að sjálfsögðu standa á sér vegna þess að nú er virðisaukaskattskerfi komið í mínus og mjög fróðlegar tölur sem þingmaðurinn las hér upp varðandi tekjuöflun ríkisins varðandi þetta svo kallað veiðileifagjald sem er ekkert annað en styrkur. Að þegar frumvarpi kemur, mér minnir að þingmaðurinn hafi sagt, í nóvember 2011 kom þessi skýrsla út frá þáverandi hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússyni. Nú erum við hér að ræða þetta, já segjum sem svo, þetta kom hér inn í þingið í mars þetta mál og þá var búið að hækka þetta gjald upp í 18 milljarða, minni þingmaðurinn á það, það er búið að lækka þetta núna er 15 milljarða samkvæmt breytingatillögu. Þannig að auðvitað hefur skapast panik í fjármálaráðuneytinu og náttúrulega hjá ríkisskattstjóra þegar náttúrulega heill tekjustofn ríkis fer nánast í gjaldþrot. Það má segja að tæknilega sé innlenda virðisaukaskattskerfi gjaldþrota og þá þarf náttúrulega að herja á meiri skatta, meiri gjöld til þess að sauma upp í enn eitt gatið sem er afleiðing þessara vonlausu skatta píningarstefnu þessara ríkisstjórnar. Og ég tek því undir með þingmanninum.
Áttúrstu fyrstu þingmanninn á Vesturkjördæmis, Ásbjörn Óttarsson.